Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν καθώς προετοίμαζα αυτό το μήνυμα. Όταν ήμουν στην εφηβεία, διάβαζα τότε λογοτεχνικά βιβλία και ήταν και λίγο πολυτέλεια στις μέρες μας το να έχεις βιβλία και να διαβάζεις. Και ένα από τα βιβλία που διάβαζα ήταν «Η Άθλη» του Ουγκό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορείτε να το φέρετε στο μυαλό σας, αλλά ήταν δύο τέτοιοι χοντροί τόμοι. Και δεν τελείωνε με τίποτα. Άρχισαν περιγραφές και μερικές ήταν και περιγραφές αθλειότητας λόγω της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Όμως τελικά σου τραβούσε το ενδιαφέρον να το συνεχίσει και φυσικά είναι ένα παγκόσμιο αριστούργημα. Τι μου έκανε εντύπωση ότι όταν λέει ρωτήσανε τον Βίκτορ Ουγκό γιατί έγραψες τόσα πολλά στους αθλείους, είπε «Δεν είχα χρόνο να γράψω λιγότερα». Και ακούγεται πολύ οξύμορο, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι όταν έχεις κάποια έμπνευση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την περιορίσεις. Και γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι καλλιτέχνες, είναι παραγωγικοί ορισμένες περιόδους της ζωής τους. Δεν μπορούν να το ξαναπροκαλέσουν αυτό. Δεν είμαι ούτε καλλιτέχνης, ούτε έχω κάνει αριστουργήματα, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν έχω μια έμπνευση από το Λόγο του Θεού, πραγματικά δυσκολεύομαι να το περιορίσω. Όλο αυτό ήταν μια εισαγωγή. Γιατί αυτή τη εβδομάδα είχα μέσα στην καρδιά μου τρία μηνύματα και δεν μπορούσα να διαλέξω ποιο από τα τρία να σας μεταφέρω. Τελικά ένωσα τα δύο. Τώρα, τι θα βγει αυτή η εβδομάδα. Επειδή αυτόν τον καιρό δίνουμε έμφαση στο θέμα της προσευχής στην αδελφότητα, ήθελα να φέρω κάποιο μήνυμα σε σχέση με την προσευχή. Μετά όμως σκέφτηκα ότι όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στην Εφεσίους, λέει ότι η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι ενάντια στις αρχές, στις δυνάμεις, στους κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα. Επίσης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός μέσα σε δύο εδάφια, νομίζω ότι είπε όλη την αλήθεια γύρω από τον κόσμο που ζούμε. Είπε για την αποστολή του, «Εγώ είμαι η θύρα, όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία». Και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Και αμέσως μετά λέει, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Έχουμε επομένως αντίσταση. Ο Χριστός ήρθε να μας χαρίσει αιώνια ζωή και ήρθε να μας χαρίσει άφθονη ζωή εδώ κάτω στη γη. Όμως ο εχθρός με κάθε τρόπο προσπαθεί να μας βγάλει έξω από το αρχικό σχέδιο του προορισμού που έχει ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Λέει στην προσεφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στο τέλος ότι ετοίμασε έργα καλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Κι όμως ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, όπως και ο λαός Ισραήλ, τον περνάμε μέσα στην έρημο. Μέσα σε έναν αγώνα του σήκω, περπάτα, ξαναπέσε, ξανασήκω, ξαναπερπάτα. Και μέσα σε αυτά τα διαστήματα θα έχουμε προσέξει ότι αυτό που λιγότερο έχουμε όρεξη να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε. Ναι, μεν θέλουμε να μας λυπηθούν, θέλουμε ο Θεός να μας λυπηθεί, πιο πολύ κλεγόμαστε, αλλά μας είναι δύσκολο να προσευχηθούμε με πίστη. Και αν θυμηθούμε τη διακονία του Χριστού εδώ κάτω στη γη, όσοι πήραν κάτι από τον Ιησού, το πήρανε με πίστη. Είτε γιατί είδε την πίστη στην καρδιά τους, είτε γιατί κράξανε με πίστη. Και στο τέλος τους είπε, ενώ φαίνεται ότι ο ίδιος παίρνει την πρωτοβουλία στο θαύμα, στο τέλος τους είπε η πίστη σου σε έσωσε. Σκεφτόμουν λοιπόν και παρατηρούσα, και τα λέω βέβαια αυτά και για τον εαυτό μου. Ξέρετε, όταν κάποιος ετοιμάζει κάποιο μήνυμα, ο πρώτος που ευλογείται είναι ο ίδιος του. Και σκεφτόμουν και έβλεπα ποια είναι κάποια σημεία που μας δείχνουν ότι είμαστε κάτω από μια πνευματική επίθεση. Και πρόσεξα ότι όταν είσαι σε έναν πόλεμο, υπάρχουν νίκες, υπάρχουν ήττες, υπάρχουν απώλειες και υπάρχουν και τραύματα, τραυματισμένοι. Με το σημερινό μου μήνυμα θα ήθελα ο καθένας από εσάς να τοποθετήσει τον εαυτό του σε ποιο κομμάτι αυτού του πνευματικού πολέμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δούμε και πώς μπορούμε να σηκωθούμε και να ξεφύγουμε και να θεραπευτούν οι πληγές μας. Λοιπόν, κάποια από τα σημεία που μας δείχνουν ότι είμαστε κάτω από επίθεση είναι: το πρώτο είναι η απώλεια της πνευματικής επιθυμίας. Δηλαδή, θέλεις να τα παρατήσεις. Αισθάνεσαι ότι ό,τι κάνεις είναι τυπικό. νιώθεις ότι κάνεις κάποια πράγματα από υποχρέωση, γιατί έτσι πρέπει. Αλλά έχεις χάσει την πρώτη σου αγάπη, έχεις χάσει το πάθος που είχες και έχεις χάσει το ζήλο σου. Όταν υπάρχει μία πνευματική αδυναμία, το επόμενο που ακολουθεί, ξέρετε ποιο είναι? Συναισθηματική πτώση. Δεν νιώθεις καλά. Ψυχικά δεν αισθάνεσαι καλά. Και το επόμενο είναι να έχεις και μία φυσική εξουθένωση. Θυμάστε ότι είχαμε δει κάποια στιγμή την περίπτωση του Ηλία. Ο Ηλίας έδωσε μία πολύ μεγάλη πνευματική μάχη. Όμως μέσα σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο αισθάνθηκε ότι τα έδωσε όλα. Και μετά κατέρευσε. Απογοητεύτηκε, φοβήθηκε, έφυγε. Ψυχικά επιθυμούσε να πεθάνει και σωματικά ήθελε να κοιμάται. Δεν έκανε τίποτα άλλο, γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός ήταν να του δώσει ψωμί να φάει και νερό να πιει. Γιατί έπρεπε να τον ενισχύσει. Και ξέρετε, δεν πρέπει να υποτιμούμε το σώμα μας, γιατί το σώμα μας είναι το όχημα της ψυχής μας. Εάν το σώμα μας δεν είναι καλά, τότε και η ψυχή μας αρχίζει και πέφτει και αυτό επηρεάζει μετά και αντίστροφα το πνευματικό. Ένα άλλο θέμα που νιώθεις σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι αισθάνεσαι να στερεύεις και αισθάνεσαι ότι σε περιοχές που είχες νίκες στη ζωή σου, τώρα έχεις απώλειες. Ξέρετε ότι ο εχθρός που σου επιτεθεί από το τελευταίο σημείο που εσύ τον νίκησες, που εσύ πήρες λάφυρα, θα έρθει να σου επιτεθεί σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι όταν είμαστε σε μια χαλαρή κατάσταση, έχουμε την τάση να επιστρέψουμε σε πράγματα της παλιάς ζωής. Πράγματα που κάποτε τα αισθανόμασταν ότι τα νικήσαμε, ότι είναι κεκτημένα. Και όμως μετά έχεις πειρασμούς να γυρίσεις πίσω σε αυτά. Ένα άλλο σημάδι είναι ότι ενώ κάποτε επιθυμούσες και ζητούσες την παρουσία των αδελφών, χαιρόσουν να βρίσκεσαι μαζί τους, αισθανόσουν χαρούμενος που είσαι μέρος του σώματος του Χριστού, έβλεπες τους αδελφούς και άνοιγε η καρδιά σου, τώρα αρχίζεις και κρύβεσαι όταν τους βλέπεις. Τους αποφεύγεις, δεν θυμάσαι τα καλά τους, θυμάσαι αρνητικά πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείς τον εαυτό σου και αρχίζεις να απομακρύνεσαι. Όταν απομακρύνεσαι λοιπόν, μένεις μόνος και στη γραφή λέει ότι το τριπλό σκηνί δεν κόβεται και θα έχετε δει τα παλαμάρια των πλοίων που για να μπορέσουν να κρατήσουν όλο εκείνο το πλοίο είναι πάρα πολλές φορές τριπλογυρισμένα. Όταν όμως τα πάρεις ένα-ένα αυτά τα σκηνάκια, το κάθε ένα από αυτά θα κοπεί. Το λέω γιατί το είχα παρατηρήσει και μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν θέλω όμως να μείνω στα αρνητικά, απλώς θα τονίσω ένα-δυο ακόμα. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που είπαμε, ότι έχεις επίθεση στην προσοχή. Θυμάστε ότι όταν ο Πέτρος είπε μεγάλα λόγια στον Ιησού, ότι εγώ θα σε ακολουθήσω και στο θάνατο και όπου πας, ο Ιησούς του είπε ότι ο Σατανάς ζήτησε να σε προσκυνήσει σαν το σιτάρι, όμως, του λέει, εγώ δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Η προσευχή λοιπόν μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μην ενεργούμε κατά σάρκα. Τι ήταν κατά σάρκα στις ενέργειες του Πέτρου? Το ότι αρνήθηκε τον Ιησού και μία και δύο και τρεις φορές. Του δόθηκαν ευκαιρίες, όμως το έκανε και τις τρεις φορές. Αλλά όμως, ενώ ο εχθρός ήθελε τον Πέτρο να τον κάνει τελείως έξω από το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του Πέτρου ήταν πολύ μεγάλο, γιατί όπως ξέρουμε είναι αυτός που πρώτος πήγε το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους, πρώτος πήγε το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έτσι. Και ο Πέτρος ήταν από τους στήλους της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, αλλά του είπε «Δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου». Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εκεί? Ότι αφού προσευχήθηκε για τον Πέτρο, γιατί δεν απέφυγε ο Πέτρος τον πειρασμό? Αφού προσευχήθηκε ο Ιησούς για τον Πέτρο, γιατί τον άφησε να περάσει αυτή τη διαδικασία? Βλέπετε ότι όλα εξαρτώνται από την ελεύθερη βούλησή μας. Όταν προσευχόμαστε, ο Κύριος μας ενισχύει, αλλά είναι δική μας απόφαση η στάση που θα κρατήσουμε. Το καλό είναι όμως ότι δεν οδηγούμαστε σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Και γι' αυτό η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Όταν προσευχόμαστε, υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από εμάς που μας συγκρατεί, που μας στηρίζει, μας ενισχύει, μας οδηγεί ενάντια σε αυτά που η σάρκα θέλει. Και φυσικά πάνω στη σάρκα είναι που βρίσκει πάτημα και ο εχθρός. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα σημάδια, δεν θα επιμείνω όμως αυτά. Θέλω πιο πολύ να επιμείνω στο τι να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχουμε περάσει. Έτσι, εγώ τουλάχιστον ομολογώ μπροστά ότι υπήρχαν περίοδοι στη ζωή μου. Ξέρετε, όταν ήμουν νέα πιστή, είχα διαβάσει ένα πνευματικό, ένα χριστιανικό βιβλίο, μικρό ήταν, το οποίο έλεγε ότι η πορεία μας με τον Χριστό δεν είναι μία ευθεία, αλλά έχει κατεβάσματα και ανεβάσματα. Είναι οι κοιλάδες και είναι τα όρη. Ξεπερνάει ο Κύριος μέσα από καταστάσεις και όταν βγει την νικηφόρα από αυτές, σε ανεβάζει σε όρη και τότε έχεις μεγαλύτερη οπτική θέα. Δηλαδή, ο Θεός σου εμπιστεύεται περισσότερα πράγματα. Ανεβαίνει σε επίπεδο, θα το λέγαμε με άλλα λόγια. Και μάλιστα έλεγε ότι αν προσέξουμε, ο τρόπος που ο Θεός έχει κάνει τον χρόνο, τη ζωή μας εδώ κάτω στη γη, είναι μία εναλλαγή. Είναι μία εναλλαγή του χειμώνα και του καλοκαιριού, του φθινόπωρου και της άνοιξης. Είναι μία εναλλαγή. Δεν είναι όλα ένα πράγμα. Έτσι. Και στην χριστιανική μας ζωή λοιπόν υπάρχει, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο πνευματικός πόλεμος, τον οποίο θα τονίσω, δεν τον επιλέξαμε, αλλά δεν μπορούμε και να τον αποφύγουμε. Γιατί γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Γιατί υπάρχει στον κόσμο μας, από τη στιγμή που υπάρχει η πτώση του αιωσφόρου και η πτώση του ανθρώπου με τα δικαιώματα που έδωσε στον διάβολο. Και επειδή και ο αιωσφόρος και ο άνθρωπος είναι αιώνια πλάσματα, δεν εξαλείφονται μια και έξω. Αλλά θα υπάρχει αυτή η μάχη μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο του Θεού. Τι κάνεις όταν είσαι κάτω από πνευματική επίθεση? Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα, που εμένα μου έκανε καλό και θα ήθελα και εμείς όλοι να θυμόμαστε, είναι ότι έχουμε φτιαχτεί εν Χριστώ για να επιβιώνουμε στις θύελλες. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές του μετά από την επί του όρους ομιλία, τους είπε ότι εγώ είμαι ο βράχος. Και ότι υπάρχουν δύο είδη κτίσματα, δύο είδη σπιτιών. Το ένα που είναι κτισμένο πάνω στο βράχο και το άλλο που είναι κτισμένο πάνω στην άμμο. Και γι' αυτό που είναι κτισμένο πάνω στο βράχο, αν θυμάστε, είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είπε ότι θα έρθουν οι... Ήθελα λίγο να το διαβάσω από μέσα. Λοιπόν, είναι στο 7ο κεφάλαιο, το 24 και το 25. Λέει λοιπόν, όποιος ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτό θα το παρομοιάσω με έναν συνετό άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια, φύζηξαν οι άνεμοι, έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Λοιπόν, είμαστε φτιαγμένοι για να αντέχουμε στις καταιγίδες. Είμαστε φτιαγμένοι εν Χριστώ Ιησού για να αντέχουμε στις καταιγίδες. Δεν μας είπε ποτέ ο Ιησούς ότι δεν θα έρθουν. Αντίθετα, θυμάστε, είπε ότι αν τον κόσμο θέλετε έχει θλίψει, αλλά να έχετε θάρρος γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Είπε ότι είναι στενός ο δρόμος και η οδός που οδηγούν στον ουρανό. Αλλά όμως είναι αυτός που μας χαρίζει την αιώνια ζωή και θα είναι μαζί μας. Υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Άρα, θα έρθουν οι καταιγίδες, θα έρθουν οι θύελλες, όμως όταν είμαστε κτισμένοι πάνω στο βράχο, είμαστε κτισμένοι για να αντέξουμε. Αυτό να το θυμόμαστε. Σε οτιδήποτε περνάμε στη ζωή μας, εγώ συνήθως λέω, θα περάσει. Θα περάσει. Όπως το χειμώνα, λέω, θα περάσει. Δεν μπορεί να μείνει για πάντα, θα έρθει η άνοιξη. Έτσι. Στην καταιγίδα λες, θα περάσει. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Ιδιαίτερα εμείς στη Μεσόγειο έχουμε περισσότερα πλέον εκτήματα σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, άρα το πρώτο που θα έπρεπε να θυμόμαστε είναι αυτό, ότι έχουμε φτιαχτεί εν Χριστώ για να επιβιώνουμε στις καταιγίδες. Το δεύτερο, που εγώ αισθάνομαι ότι ο Θεός μου μίλησε μέσα από αυτό, είναι το εξής. Όταν νιώθουμε μία αδυναμία πνευματική, και ιδιαίτερα όταν αισθανόμαστε αυτή την αδυναμία στην προσευχή, είναι σαν να περνάμε ένα είδος πνευματικού άσχηματος, θα το λέγαμε. Οπότε, ξέρετε, η αναπνοή μας αποτελείται από την εισπνοή και από την εκπνοή. Με την εισπνοή παίρνεις, άρα θα λέγαμε πνευματικά, με την εισπνοή ο Θεός σου μιλάει, ο Θεός σου δίνει, γι' αυτό και συχνά λέμε η μελέτικη προσευχή, ο Θεός μας μιλάει μέσα από το λόγο Του, μας μιλάει με διάφορους τρόπους, στο νου μας, στην καρδιά μας, με εικόνες, μέσα από αδελφούς, μέσα από μηνύματα, έτσι είναι η εισπνοή μας. Και υπάρχει η εκπνοή μας. Η εκπνοή μας είναι όταν εμείς μιλάμε στον Θεό. Όταν εμείς λέμε στον Θεό τι νιώθουμε. Όταν εμείς βγάζουμε πράγματα από μέσα μας. Και αυτό με μία λέξη θα το λέγαμε προσευχή. Γιατί η προσευχή, από ό,τι ξέρετε, αποτελείται από πολλά πράγματα. Είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία, είναι δέηση, είναι παράκληση, είναι μεσητεία, το να προσεύχεστε για άλλους, είναι ευλογία, είναι πολλά πράγματα η προσευχή. Λοιπόν, αυτό είναι η εκπνοή μας. Το καλοκαίρι, για πρώτη φορά στη ζωή μου, χρειάστηκε να πάρω εισπνεώμενο. Είχα περάσει μια γρήπη το χειμώνα που δεν την έδωσε ιδιαίτερη σημασία, με αποτέλεσμα να μου μείνουν ακουραστικά. Και όταν πήγα στη γιατρό, μου είπε: δεν μπορώ να σου δώσω αντιβίωση τώρα, θα το αντιμετωπίσουμε συμπτωματικά. Και έτσι μου έδωσε κάποια σκευάσματα, μέσα από τα οποία ήταν το εισπνεώμενο. Ξέρετε όμως ότι για να το πάρεις πρέπει πρώτα να εκπνεύσεις παρατεταμένα και μετά να κάνεις μια βαθιά εισπνοή, ώστε να μπορέσει να πάει μέσα σου και να θεραπεύσει τους βρόγχους και οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα που είναι φεγμένο από βλένες. Λοιπόν, αυτό έκανε ένα κλικ στο μυαλό μου, ότι για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε από το πνευματικό άσθημα, πρέπει πρώτα να ομολογήσουμε το πρόβλημά μας. Πρέπει να πούμε, να αναγνωρίσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον Θεό, έτσι κι αλλιώς. Ο Κύριος ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι περνάμε, ξέρει σε ποια κατάσταση είμαστε. Στους αδελφούς μπορούμε να κρυφτούμε. Οι περισσότεροι σπάμε ένα χαμόγελο, τι κάνεις, καλά, ο Θεός μας ευλογεί κτλ. Ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε, ξέρουμε να λέμε δάφη απ' έξω. Όμως δεν μπορείς να κρυφτείς από τον Θεό, Κύριος ξέρει την πραγματική σου κατάσταση. Λοιπόν, η εκπνοή, πρώτα κάνεις μια παρατεταμένη εκπνοή, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει την κατάστασή σου, διαπιστώνεις ότι έχεις ανάγκη από την επέμβαση του Θεού, ομολογείς τα συναισθήματά σου, και εδώ θα σας θυμίσω, δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε αναλυτικά, αλλά θα σας θυμίσω, είμαστε χρόνια στην πίστη περισσότεροι, ότι η ψαλμή του Δαβίδ είναι γεμάτη από τέτοιου είδους εκπνοές, θα τις έλεγα. Ο Δαβίδ και όταν έχει νίκη στη ζωή του και όταν είναι χαρούμενος και όταν είναι γεμάτος πίστη, δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό και έχει ένα ξεχύλισμα, αλλά και όταν περνάει δυσκολίες και είναι σε απελπισία και σε απόγνωση, τα λέει όλα στον Θεό. Κόλλησε η γλώσσα μου στο στόμα, έχω γίνει ένα με το χώμα. Δηλαδή πράγματα που εμείς δεν τολμάμε να τα ομολογήσουμε, γιατί άμα τα πούμε αισθανόμαστε ότι θα μας πει ο άλλος και πού είναι η πίστη σου τότε. Όμως έτσι νιώθουμε, το περνάμε, είναι ένας χειμώνας, είναι μια βαρύ χειμωνιά. Θα περάσει όμως. Όμως από το Θεό δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Γιατί είναι καλό να αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας, να ομολογούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό για τα λάθη τα δικά μας, για θέματα που εμείς δεν διαχειριστήκαμε σωστά, να συγχωρούμε άλλους ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι μπορεί να είναι μερικώς υπεύθυνοι, πάντα να θυμόμαστε ότι σαν χριστιανοί αναλαμβάνουμε τις δικές μας ευθύνες μπροστά στο Θεό. Όταν θα πάμε μια μέρα στην παρουσία Του, δεν λέει ότι θα δώσουμε λόγο για τους άλλους, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Άρα το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Δίνουμε λόγο για τον εαυτό μας. Και για τους άλλους, 70/7. Έτσι, σταματάμε να μετράμε. Και συγχωρούμε και λύνουμε. Λύνουμε. Ό,τι λύνεις πέφτει από πάνω σου. Ό,τι ομολογείς φωτίζεται. Δεν πάει κάτω από το χαλί. Φαίνεται. Και ό,τι φαίνεται καθαρίζεται. Και ό,τι καθαρίζεται θεραπεύεται. Έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπνοή. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν και την εισπνοή που πρέπει να πάρουμε. Εδώ, ξέρετε, είναι εύκολο να πεις πρέπει να αρχίσεις να προσεύχεσαι, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Δεν θέλω να πω τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι πρέπει να πάρεις την απόφαση. Και η απόφαση είναι δική σου. Πρέπει να πάρεις την απόφαση να προχωρήσεις μπροστά. Και η απόφαση είναι η υπακοή. Θέλω να σας θυμίσω τον άσωτο. Ο άσωτος πήρε το μερίδιο της κληρονομιάς του, όπως και εμείς αν πιστεί, παίρνουμε ένα μερίδιο κληρονομιάς, παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα, παίρνουμε τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας αποκαλύπτει πράγματα, διδασκόμαστε, γνωρίζουμε. Τα πήρε, έφυγε, τα κατασπατάλησε, τον εγκατέλειψαν οι πάντες, έμεινε μόνος του σε μια άθλια κατάσταση. Κάποια στιγμή όμως λέει, ήρθε στον εαυτό του. Και τι έκανε? Πρώτα ομολόγησε την κατάστασή του. Και δεύτερον, λέει, ήρθε στον εαυτό του και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στο σπίτι του πατέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ότι πρέπει να αποφασίσεις, να υπακούσεις και να επιστρέψεις πίσω. Θα μου πεις ότι είναι δύσκολο, δεν με ακολουθούν τα πόδια μου. Επειδή ακριβώς το λέμε αυτό και επειδή ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, θα ήθελα να δούμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι. Είναι 1,5 λεπτό. Εμένα μίλησε πάρα πολύ στην καρδιά μου και θα ήθελα να το δούμε. Είναι το άνθρωπο εσύ. Προσέξτε λιγάκι πώς γινόταν το άλμα σε ύψο στα πρώτα χρόνια. Εδώ είναι η πρώτη ηλικία της Αθήνας.
Βλέπετε πώς περνάνε. Το περνάνε από πάνω ή το περνάνε λίγο με την έκοψη στο μαστίγιο, σε λίγο. Όλα αυτά μέχρι που αυτός ο νεαρός φοιτητής, Dick Fosbury, ανακάλυψε αυτόν τον τρόπο άλματος. Και ενώ μέχρι τότε δεν μπορούσε κανένας να υπερβεί τα 2-12, ξαφνικά πήρξε 2-24 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1928. Και βλέπετε ότι από εκεί και πέρα πόσο πολύ ανεβαίνει το όριο το οποίο φοιτούν οι αθλητές. Σήμερα το επίσημο όριο είναι γύρω στα 2,40, το ανεπίσημο το οποίο το έχει σπάσει ένας κουβανός είναι 2,45. Αυτός είναι στα 2,39 τώρα που κοιτάζει. Λοιπόν, είναι 2,45 και οι γυναίκες είναι στο 2,06 νομίζω, ναι, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά είναι τα παγκόσμια ρεκόρ. Το μεγαλύτερο το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή το έχει ένας κουβανός. Δεν μας καταλήξει κανένας μέχρι τώρα, απλώς επειδή δεν είναι σε μεγάλους διεθνείς αγώνες, θεωρούν ότι το 2,40 είναι το επίσημο ρεκόρ.
Δέστε λοιπόν τον κύριο που είναι εκεί ψηλά, είναι έτσι όπως είναι αυτός ο αθλητής
σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος μία φορά μόνο έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν αθλητής πανεπιστημίου, ήταν μηχανικός και έλαβε μέρος τότε το 68 στους Ολυμπιακούς του Μεξικού. Όταν λοιπόν, βλέπετε εκεί λέει interview, του παίρνουν συνέντευξη. Όταν τον ρώτησα, τι σε έκανε να σκεφτείς αυτό το άλμα. Συγγνώμη, έλαβε μέρος μία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το όνομά του από τότε λαμβάνει μέρος πάντοτε. Γιατί έχει καθιερωθεί πλέον, θα έχετε προσέξει ότι έχει καθιερωθεί στο άλμα εις ύψος, αυτό το άλμα που λέγεται Fosbury Flow. Είναι λοιπόν το εκπληκτικό αυτός. Είπε ότι σαν μηχανικός κάθισα και μελέτησα και είδα προς τα πού πέφτει το κέντρο βάρους. Και τότε λέει κατάλαβα ότι αν το κεφάλι μου και η καρδιά μου περνούσαν το όριο και τα εμπόδια, τότε θα ακολουθούσε και όλο το υπόλοιπο σώμα μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό και για μας σαν χριστιανούς. Εάν το μυαλό μας πάρει την απόφαση και η καρδιά μας το πιστέψει και ακολουθήσει, τότε θα ακολουθήσουν και όλα τα άλλα. Και τότε θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στη ζωή μας, γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό. Συχνά λέμε ότι βάζεις ψηλά τον πύχη και δεν μπορείς να τον περάσεις και περνάς από κάτω. Και ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει και στους αθλητές, ειδικά στα πρώτα άλματα που κάνανε, δεν μπορούσαν να το επιδείξουν από πάνω, περνούσαν από κάτω. Φεύγανε. Λοιπόν, σαν χριστιανοί όμως δεν είμαστε προορισμένοι γι' αυτό. Σαν χριστιανοί είμαστε προορισμένοι να υπερπηδούμε τα εμπόδια. Και τα εμπόδια τα υπερπηδούμε όταν με την βοήθεια του Θεού πάρουμε σταθερά την απόφαση, το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και πούμε «Κύριε, εσύ θα μου δώσεις τη δύναμη και εγώ θα ξεφύγω από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι». Έτσι, νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι μπορούμε να το θυμόμαστε και να θυμόμαστε ότι αν το κεφάλι και η καρδιά περάσουν το εμπόδιο και τον πύχη, τότε ακολουθεί και όλο το υπόλοιπο σώμα μας. Θα μου πεις πώς μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό. Σήμερα λοιπόν το κομμάτι που θα μελετήσουμε, κάποια σημεία του δηλαδή που θα δούμε, είναι από τον Μάρκο και μέσα σε αυτό το κομμάτι περιλαμβάνονται όλα τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στην ευλογία του Θεού. Λοιπόν είναι στο Μάρκο, στο 6ο κεφάλαιο, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, ο χορτασμός των 5.000, είναι από το 30 και μετά. Θα διαβάσουμε. Από το 34 και μετά. Θα μας το διαβάσει κάποιος άλλος.
Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους ενοχλήθηκε. Γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν κόσμο. Μια και σαν τριδάσκη κόρα. Που πέρασε πολλή ώρα, που πλησιάζουν μαθητές του και διάγει. Το μέρος εδώ είναι έρημος. Και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω κανονικές και στα χωριά. Για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε. Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε. Δώσε τους εσείς να φάνε. Λένε τώρα. Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε. Πόσα χρόνια έχετε, του ρωτάει ο κύριο. Πηγαίνετε να δείτε. Αφού εξακρίβωσαν, του λέει πέντε και δύο ψάρια. Του διέταξε τότε να του βάλουν όλου να καθίσουν για φαγητό κατά παρές πάνω στον πρώτο κοτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρές ανά 100 και παιδιά ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα δύο ψάρια της. Έφταγαν όλοι και χόρτασαν. Μάλιστα λοιπόν και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνι και μάρκα. Αυτοί που έφταγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άνθρωποι.
Μάλιστα. Σίγουρα αυτό το κομμάτι που στο διαβάζουμε θα σας φαίνεται άσχετο. Όμως είναι πάρα πολλά τα πνευματικά μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό το κομμάτι. Θα πούμε 7 προϋποθέσεις, θα δούμε 7 προϋποθέσεις που είναι κλειδιά για την ευλογία μας. Σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς δίδασκε τα πλήθη. Μαζεύτηκαν 5.000, προσέξτε, άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά. Υπολογίζεται ότι ήταν 15 με 20.000. Αν υπολογίσουμε μια οικογένεια κατά μέσο όρο με 4 άτομα. Λοιπόν, το λιγότερο 15.000. Ήταν μαζεμένοι εκεί. Και για αυτούς τους ανθρώπους, καθώς πέρασε η ώρα, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν από πνευματικό ενδιαφέρον, έτσι, ακούγανε, δεν πήγανε, πέρασε η ώρα και δεν είχαν να φάνε. Το ότι μας βρίσκουν δύσκολες καταστάσεις, το ότι περνάμε άσχημες καταστάσεις, νιώθουμε να καταραίουμε, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι είμαστε σε πτώση. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επιθυμία να προχωρήσουμε και να μάθουμε περισσότερα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί. Όμως η ώρα πέρασε. Η ώρα πέρασε με αποτέλεσμα βιολογικά οι άνθρωποι να χρειάζεται να φάνε. Πεινάσανε. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να ταΐσεις 15.000 ανθρώπους με 20. Και ακόμα λέει και αν είχαμε τα χρήματα να αγοράσουμε τόσα τρόφιμα, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τόσα πολλά μαγαζιά και να αγοράσουμε τόσα τρόφιμα. Και ποια είναι η απάντηση του Ιησού, προσέξτε. Λέει, τι έχετε. Και ερχόμαστε σε εμάς. Και θέλω να σας πω, όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια κατάσταση που νιώθεις down, να το πούμε έτσι, που νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα, ότι έχει φύγει όλη σου πνευματική όρεξη, ότι έχεις χάσει, ότι έχεις απώλειες από διάφορες πλευρές, ότι τίποτα δεν πάει καλά. Έρχεται ο Ιησούς και σε ρωτάει τι έχεις. Τι έχεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτό που μας δόθηκε. Έχεις μόνο το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Δόξα τω Θεώ. Αλλά έχεις και τόσες ευλογίες που είχες λάβει παλιότερα. Και αυτά πρέπει να τα θυμάσαι. Τι έχεις. Μα αυτό που έχω είναι πάρα πολύ λίγο. Τι έχεις. Οι μαθητές που είπαν ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας λέει στο 6-9 και στο 10 ότι υπήρχε ένα παιδάκι. Και αυτό το παιδάκι είχε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Άρα ήταν παιδάκι αυτό που τα είχε. Και λέει από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ υπάρχει μόνο ένα παιδάκι το οποίο έχει αυτά τα λίγα. Τι θα σου κάνουν αυτά. Και ο Ιησούς είπε φέρτε τα. Φέρτε τα μου. Λοιπόν, θυμάστε που είπαμε για τη βαθιά εκπνοή. Γνωστοποιείς στον Θεό την ανάγκη σου. Του λες ότι έχω αυτό το ελάχιστο. Αυτό έχω, δεν έχω παραπάνω. Τόσο χρόνο έχω, τόση δύναμη έχω, τόσες αντοχές έχω. Έτσι, το γνωστοποιείς. Γνωστοποιείς την ανάγκη σου. Και του το παραδίδεις. Και αυτό είναι που ο Ιησούς το δέχεται, το παίρνει. Για να δούμε το δεύτερο κλειδί. Έτσι, το πρώτο κλειδί επομένως είναι ότι αναγνωρίζεις αυτό που έχεις. Αναγνωρίζεις και την ανάγκη σου, αλλά αναγνωρίζεις και αυτό που έχεις, που σου έχει απομείνει. Αυτό το λίγο που έχεις. Το δεύτερο κλειδί είναι, και εδώ είναι βέβαια η μεγάλη ειρωνία, ότι ενώ δεν μετρούσαν τα παιδιά, δεν μετρούσαν τις γυναίκες και τα παιδιά, έτσι, αριθμητικά, εκείνη την εποχή, ο Θεός προμηθεύει μέσα από κάποιον που δεν μετρούσε. Δεν είναι φοβερό. Κάποιον που δεν ήταν μετρημένος. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτό που για τον κόσμο μπορεί να μην έχει αξία, εσύ που δεν είσαι καλά και που πολλοί σε περιφρονούν και νιώθεις απορριμμένος και νιώθεις εξουθενωμένος και νιώθεις ότι δεν αξίζεις και νιώθεις ότι οι άνθρωποι σου πάνε κόντρα και νιώθεις ότι σε εγκαταλείπουν. Ένα σωρό μπορεί να σκεφτεί ο καθένας από εμάς. Αυτούς λοιπόν που οι άλλοι θεωρούν ασήμαντους, μπροστά στο Θεό είναι σημαντική. Γιατί αυτό το λίγο που έχουν είναι διατεθειμένοι να το προσφέρουν. Αυτό το παιδάκι θα μπορούσε να μην τα δώσει τα ψωμάκια και τα ψαράκια του. Έχετε δει πως κάνουν τα παιδάκια όταν έχουν ένα παιχνίδι, δεν το δίνουνε. Δεν το δίνουνε. Και ξέρετε αυτό που λέει στην παιδαγωγική, πρέπει να του δώσεις κάτι για να μπορέσεις να αφαιρέσεις αυτό που κρατάει. Έτσι, ακόμα και αν είναι κάτι επικίνδυνο. Αυτό το παιδί όμως τα έδωσε. Προφανώς είχε αγγιχτεί από το μήνυμα που άκουσε, από την παρουσία του Ιησού και αφού τα ζητούσε ο Ιησούς, τα έδωσε. Ένα επόμενο κλειδί που βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι είναι ότι αφού τα παίρνει ο Ιησούς, τους λέει να βάλουν το πλήθος αυτό να καθίσουν αναπαρέες-παρέες. Και αυτές οι παρέες είναι των 50 και των 100 ανθρώπων. Πώς σας φαίνεται αυτό? 15.000 άνθρωποι, εγώ σας βάλω τώρα το μικρότερο αριθμό, που μπορεί να ήταν και 20.000 και μπορεί και παραπάνω. Να τους βάλεις να καθίσουν ανά 50.000 και ανά 100.000. Γιατί? Τι νόημα έχει? Έχει νόημα. Γιατί καταρχάς θα χρειαστεί πολλές χρόνος για να γίνει αυτό και οι άνθρωποι είναι ήδη πεινασμένοι. Σας θυμίζω ότι όταν είμαστε σε ανάγκη, πολλές φορές προσευχόμαστε και δεν βλέπουμε αμέσως αποτελέσματα. Έτσι. Υπάρχουν φορές που ο Θεός επεμβαίνει αμέσως, αλλά τις περισσότερες φορές και ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε παλιότεροι, παίρνει χρόνο. Και μάλιστα όσο μεγαλύτερες είναι οι ευλογίες που έχει να μας εμπιστευτεί ο Θεός, τόσο πιο πολύ χρόνο παίρνει. Γιατί? Γιατί χρειάζεται μια διαδικασία και χρειάζεται μια προετοιμασία. Και όλα αυτά γίνονται με βάση τη δομή, τις αρχές του Θεού. Εδώ ο Ιησούς ήθελε να υπάρχει μια δομή. Γιατί ο τρόπος που αργότερα θα δούμε ότι θα μοιραστούν έπρεπε να γίνει όχι πετώντας τα, αλλά έπρεπε να γίνει κατά ομάδες. Έτσι να θυμόμαστε ότι μερικά από τα μεγαλύτερα θαύματα και μερικές από τις πιο θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού παίρνουν χρόνο. Και αυτός ο χρόνος, ξέρετε ότι είναι συνάρτηση και υπομονή. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 10:36 λέει «Έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού». Και για να καρποθείτε τις επαγγελίες. Να κάνετε το θέλημα του Θεού και να πάρετε, να κάνετε δικές σας τις υποσχέσεις του Θεού. Έχετε χρήαν υπομονής. Και ο Ιησούς λέει, από την υπομονή του, έτσι, έμαθε και έγινε υπάκουος στον Θεό μέχρι θανάτου. Και σε πάρα πολλά κομμάτια της γραφής και στον Ιάκωβο λέει ότι καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή και φέρνει σαν παράδειγμα τον Ιώβ, ο οποίος μετά είχε μεγάλη μισθαποδοσία. Και βέβαια δεν είμαστε όλοι Ιώβ, αλλά μπορεί να περάσουμε μια παρόμοια περίπτωση απώλειας κάποιων πραγμάτων στη ζωή μας. Ο Ιώβ τα έχασε όλα. Σε εμάς μπορεί να είναι 1-2 από αυτά. Και μετά όμως λέει, ο Θεός του επεφύλαξε ένα αίσιο τέλος. Και επίσης θυμόμαστε ότι η μακροθυμία είναι μέσα στον καρπό του πνεύματος. Άρα είναι μέσα στα χαρακτηριστικά ενός πιστού η υπομονή και η μακροθυμία. Επομένως, ένα μάθημα που μαθαίνουμε από αυτό το κομμάτι είναι ότι οι απαντήσεις του Κυρίου χρειάζονται χρόνο. Αυτός ο χρόνος όμως δεν είναι χαμένος, αλλά είναι προς ωφέλειά μας. Γιατί μέσα από αυτό ο Κύριος εργάζεται πράγματα στη ζωή μας, προετοιμάζει τη δομή η οποία θα μπορέσει να δεχτεί το μεγαλείο της θαυματουργικής επέμβασης του Θεού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Και να σας πω γιατί. Γιατί σε ένα παιδάκι δίνεις παιχνίδια να παίξεις. Εάν όμως δώσεις το παιδί το δαχτυλίδι με το διαμάντι, σας πληροφορώ ότι μπορεί να μην το ξαναδείς. Έτσι. Όταν όμως το παιδί μεγαλώνει, εκπαιδεύεται και ξέρει τι έχει αξία και τι δεν έχει. Όλο αυτό όμως παίρνει ένα χρόνο και παίρνει μια παιδεία στη ζωή του καθενός μας. Και αυτή είναι η παιδεία του Κυρίου. Η παιδεία είναι αυτή μέσα από την οποία μας φτιάχνει. Το επόμενο κλειδί, και από εδώ και πέρα θα ήθελα λίγο να το προσέξουμε ιδιαίτερα, είναι ότι ο Ιησούς λέει, αν προσέξετε, κοίταξε στον ουρανό και ευλόγησε. Άρα, ευχαριστείς τον Θεό για αυτό το λίγο που έχεις. Ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που δεν είναι αρκετό, που δεν καλύπτει τις ανάγκες σου. Που είναι πάρα πολύ λίγο. Όμως ευχαριστείς τον Θεό πρώτα για αυτό που έχεις. Για αυτό που έχεις. Τον ευχαριστείς, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και περιμένεις τη δική του επέμβαση. Με ποιο τρόπο δεν ξέρεις, Γιατί ανθρωπίνως δεν φαίνεται να υπάρχει λύση και απάντηση. Όμως ο Θεός μπορεί το μη αρκετό να το πολλαπλασιάσει σε υπεραρκετό. Και αυτό το βλέπουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, εάν ο Θεός είναι μέσα σε αυτό που εσύ με πίστη κάνεις, δηλαδή να του παραδώσεις αυτό το ελάχιστο, το θέλω σου αν θέλεις, την πίστη σου αν θέλεις, το ότι Κύριε ό,τι και να γίνει εγώ θα μείνω κοντά σου. Εγώ έχω πάρει την απόφαση ότι δεν θα στραφώ πίσω. Αυτό έχω, αυτό σου δίνω. Τότε ο Κύριος θα το πάρει αυτό και μέσα από αυτό θα εργαστεί κάποια μεγάλη ευλογία στη ζωή σου. Τότε προσέξτε όμως ότι ενώ ο Ιησούς ευλόγησε δεν έγινε τίποτα, παραμείνανε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Άρα το σημείο, κλειδιά τα είπαμε όλα, αλλά εδώ θα έλεγα ότι είναι το ξεκλείδωμα, έτσι, είναι το 5ο κομμάτι. Ότι ο Ιησούς αρχίζει και κομματιάζει το ψωμί, το κομματιάζει, και καθώς το κομματιάζει βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζεται. Εδώ αδελφοί είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξει. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο Ιησούς επάνω στο σταυρό, το σώμα του συντρίφθηκε. Με το αίμα, με τα καρφιά, με όλα. Όμως μέσα από αυτό ήρθε μια τεράστια ευλογία στην ανθρωπότητα. Θυμόμαστε ότι όταν η γυναίκα, θα μου πείτε δεν είμαστε Ιησούς και τα λοιπά, όταν η γυναίκα με το μύρο, με το αλαβάστρινο δοχείο, εκείνο το πολύτιμο, πήγε στον Ιησού, το έσπασε και του μύρωσε τα πόδια. Και εκεί ήταν που ο Κύριος είπε ότι στον αιώνα θα μείνει αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα. Και αυτό είναι ένδειξη της αγάπης της, και αυτός που αγαπάει πολύ, του συγχωρείται πολύ. Επομένως, για να βγει το άρωμα πρέπει κάτι να σπάσει. Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις που περνάμε, και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις, δεν τις φέρνει, προσέξτε. Περισσότερες καταστάσεις είναι δικές μας κακές επιλογές ή κακή διαχείριση πραγμάτων που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά όταν επιτρέπει να το περάσουμε, θυμίζω ότι ο Ιώβ δεν έφυγε για αυτό που έπαθε, έτσι, όμως το πέρασε αυτό που έπαθε. Ο Θεός όμως ήταν εκεί κοντά του. Λοιπόν, όταν ο Κύριος επιτρέπει να περάσεις τέτοιες καταστάσεις συντριβής, δεν είναι γιατί θέλει να σε καταστρέψει, δεν είναι γιατί θέλει να σε εξοντώσει, αλλά είναι γιατί θέλει να σε ευλογήσει. Είναι γιατί θέλει μέσα από αυτό, μέσα από τη συντριβή του δικού σου εγώ, να κάνεις τόπο για εκείνον. Σας θυμίζω αυτό που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Και από όλους, λέει, τους ανθρώπους που ζήσανε εδώ κάτω στη γη, κανένας δεν ήταν μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δεν είναι θαυμαστό. Αλλά εκείνος ήξερε ότι έπρεπε ο ίδιος να αβιάζει από τον εαυτό του για να αφήσει χώρο στον Ιησού, να φαίνεται εκείνος. Και παρόλο που οι άνθρωποι τρέχαν πίσω από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εκείνος τους έλεγε πηγαίνετε σε αυτόν. Αυτός είναι, έτσι, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε. Δεν κράτησε δόξα για τον εαυτό του. Ξέρετε, αδελφοί, και εγώ πολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί προσευχόμαστε και γιατί κάποιες φορές ο Θεός μας δίνει ευλογίες και μετά σταματάνε αυτές οι ευλογίες. Γιατί δεν σταματάνε, γιατί δεν συνεχίζουν. Πιστεύω ότι ο Θεός μας προστατεύει. Γιατί η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να διαχειριστεί τη δόξα του Θεού. Και έχουμε δει ανθρώπους να πέφτουν. Άνθρωποι μεγάλοι που ο Θεός τους έδωσε δώρα, που τους έδωσε χαρίσματα, έχουμε δει να πέφτουν σε αμαρτίες. Έχουμε δει να πέφτουν ή να απομακρύνονται. Μπορεί κάποιοι από αυτούς καναγύρισαν, δόξα στο Θεό. Αλλά όμως, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτό που ο Θεός τους έδωσε. Γιατί ο Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλεύω εγώ, μήπως σε άλλους κηρύξα, εγώ γίνω αδόκιμος. Και όταν πήγε στην αίθουσα και είπαν ο Δίας, έτσι, και πέθα να τον προσκυνήσουνε, άρχισε να σκίζει τα ρούχα του και λέει, όχι, είμαι άνθρωπος σαν και εσάς. Να το θυμόμαστε αυτό, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται πολύ δόξα, και δόξα ξέρετε τι είναι, κάτι απλό, το να μιλάνε συνέχεια για σένα, το ότι όπου είσαι να σε κυνηγάνε, να έρχονται μόνο σε σένα για προσευχή, να θέλουν έτσι να προσευχηθείς για να πάρουν το θαύμα του, αρχίζεις και νιώθεις ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο, ένα πολύ ιδιαίτερο σκέλος του Θεού. Και τότε γίνεσαι εύκραυστος. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις αυτό το μεγαλείο του Θεού, αυτή τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που μπορεί να πέσεις. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μέσα από τη δική μας συντριβή είναι που ο Κύριος προετοιμάζει τις μεγάλες ευλογίες. Έτσι. Και το επόμενο, το έκτο που θέλω να δούμε είναι ότι η ευλογία του Θεού προέρχεται από το χέρι του Θεού, το οποίο το δίνει στο χέρι του ανθρώπου. Δεν το έφτιαξε ο άνθρωπος μόνος. Τι εννοώ? Όταν ο Ιησούς έκοψε το ψωμί, το έδωσε, λέει, στους δικούς του, στους μαθητές του, και αυτοί το μοίρασαν. Δεν το παρήγαγαν οι ίδιοι αυτό το ψωμί. Όμως αυτοί το μοίρασαν. Θα μπορούσε ο Ιησούς ο ίδιος του να το πάει στους ανθρώπους. Αλλά βλέπετε ότι μια άλλη αρχή του Θεού, μια άλλη μέθοδος του Θεού, είναι ότι το έργο του εδώ κάτω στη γη το κάνει χρησιμοποιώντας τα χέρια του. Και επειδή είμαστε σώμα Χριστού, που εκείνος είναι η κεφαλή, τα χέρια του και τα πόδια του είμαστε εμείς. Έτσι. Έτσι, ένα άλλο κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η ευλογία προέρχεται από το χέρι του Θεού και μέσα από το δικό μας χέρι περνάει και ευλογία άλλους. Έτσι. Ή ακόμα και την ίδια μας τη ζωή. Και να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε ευλογία που έχουμε πάρει στη ζωή μας, ακόμα και αν για τον κόσμο θεωρείται ότι είναι σύμπτωση, εμείς θα πρέπει να τη δεχόμαστε από το χέρι του Θεού. Και κάτι που θέλω να σας πω είναι ότι οι περισσότεροι πιστοί άνθρωποι δεν πέφτουν τόσο πολύ όταν περνάνε δύσκολες καταστάσεις, γιατί στις δύσκολες καταστάσεις προσπαθούν να γαντζωθούν από τον Θεό. Όταν παίρνουν τις ευλογίες, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν από τον Θεό. Γιατί εκεί αισθάνονται ότι έχουν όλα όσα χρειαζόταν. Εκεί αισθάνονται ότι τα κατάφεραν. Εκεί αισθάνονται ότι, παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια. Έρχεται ένα παιδί σε μια οικογένεια και εκεί που οι άνθρωποι ήταν ζηλωτές, αγαπούσαν τον Θεό, θέλαν τους αδελφούς, εξαφανίζονται εντελώς. Γιατί έχουν την ευλογία των παιδιών. Και τα παιδιά γίνονται πιο πάνω από τον Θεό. Θέλω ένα παράδειγμα που νομίζω λίγο κάτι μας λέει. Έτσι. Μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι τα ταξίδια σου, μπορεί να είναι οι φίλοι σου, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Πρέπει να προσέξουμε. Πάντοτε ο Ιησούς να είναι το πρώτο στη ζωή μας. Και όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τη σωστή τους θέση. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι ο Ιησούς, τι λέτε, που έκανε ένα τόσο φοβερό θαύμα, που έκοψε το ψωμί, που το μοίρασε, που φάγανε 15.000 άνθρωποι, δεν ήξερε πότε έπρεπε να σταματήσει να κόβει. Όμως συνέχισε. Συνέχισε να κόβει και να μοιράσει. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Κύριος δίνει, δίνει άφθονα. Και εδώ λέει ότι οι άνθρωποι χόρτασαν. Και χόρτασαν τόσο πολύ που δεν μπορούσαν άλλο να φάνε. Προφανώς δεν είχαν κρατήσει και κάτι να πάρουν μαζί τους, ίσως για τον δρόμο, ίσως για την άλλη μέρα. Είναι λίγο και νοοτροπία ανθρώπινη αυτή. Παρόλα αυτά μαζεύτηκαν 12 κοφίνια. Περίσεψαν. Και ο Ιησούς τους είπε μαζέψτε τα. Γιατί μέσα από αυτό έδειξε την αυθονία της αυλογίας του. Ότι δεν θα μας δώσει μόνο τόσο όσο μας φτάνει, αλλά θα δώσει περίσσιο. Θα δώσει τόσο όσο εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Και από εκεί που εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Άρα είναι ο Θεός της αυθονίας. Είναι ο Θεός της μεγάλης ευλογίας. Τα πιο κρίσιμα σημεία σε αυτό, σε όλη αυτή την περικοπή, είναι τι? Να του δώσεις το ελάχιστο που έχεις. Έτσι. Να του δώσεις αυτό το ελάχιστο που έχεις. Το δεύτερο είναι να μάθεις να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό το ελάχιστο που έχεις και που δεν σου φτάνει. Το τρίτο είναι ότι ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις συντριπτικές στη ζωή μας. Όμως μέσα από αυτές μας ετοιμάζει, μας φτιάχνει. Σας θυμίζω ένα άλλο κομμάτι μέσα από τη γραφή. Θυμάστε στον Ιερεμία. Πήγα, λέει ο προφήτης, στον αγκιοπλάστη. Και είδα πως έφτιαχνα με το πυλό. Θα έχετε ίσως δει και σε ταινίες. Πως φτιάχνει σε ντοκιμαντέρ το πυλό. Και καθώς το έφτιαχνα, λέει, έσπασε στα χέρια του πλάστη. Αλλά μετά έφτιαξε ένα καινούριο δοχείο. Έτσι, ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να μείνει κομμάτια. Αλλά θα κάνει κάτι καλύτερο μέσα από αυτό. Κάτι μεγαλύτερο που θα χωρέσει μεγαλύτερες ευλογίες. Και το επόμενο είναι ότι την ευλογία που ο Θεός μας δίνει, τη μοιράζουμε. Δεν την κρατάμε, αδελφοί. Ξέρετε, στα αγγλικά υπάρχει μία φράση. Μην κάθεστε πάνω στις ευλογίες. Δηλαδή, τις κάνεις μαξιλαράκι και κάθεσαι πάνω σε αυτές. Και απολαμβάνεις και λες, εμένα ο Θεός με ευλόγησε. Οι ευλογίες του Θεού είναι για να μοιράζονται. Και όσο τις μοιράζεις, τόσο περισσεύουν, τόσο αυξάνονται. Και έτσι, σε κατακλείδα, θα ήθελα να πω για την ανόρθωσή μας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το πώς είναι τα συμπτώματα της πτώσης, νομίζω οι περισσότεροι μπορείτε να πείτε πολύ περισσότερο από αυτά που είπα εδώ. Για την ανόρθωσή μας. Πρώτον, είμαστε προορισμένοι να αντέχουμε και να βγαίνουμε δυνατοί μέσα από τις καταιγίδες. Εντάξει, αρκεί να είμαστε οικοδομημένοι πάνω στο πράγμα. Το δεύτερο, ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε μία υγιή αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε εκπνέοντας και εισπνέοντας. Αυτό είναι μία διαδικασία που δεν τελειώνει, δεν το κάνεις μία φορά στη ζωή σου. Κάθε τόσο χρειάζεται να το κάνεις. Κάθε τόσο χρειάζεται να βγάζεις πράγματα από μέσα σου και να βάζεις πιο πολύ Θεό μέσα σου. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να πάρεις την απόφαση της επιστροφής από εκεί που βρίσκεσαι. Αν θέλεις από την παθητικότητά σου, από την παθητικότητά σου, από το ότι όλα πάνε καλά, αλλά τίποτα δεν προχωράει. Πρέπει να πάρεις την απόφαση της επιστροφής. Και εδώ θα θυμάστε πάντοτε αυτό το βιντεάκι, ότι όταν το μυαλό και η καρδιά πάρουν την απόφαση, ακολουθεί και όλο το υπόλοιπο σώμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη. Το τέταρτο, και εδώ είναι ένα σημείο που θα ήθελα, είναι η δυναμική της συνύπαρξης. Ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη δεν μας έκανε να είμαστε μόνοι μας. Μας έκανε ένα σώμα Χριστού. Και πιστεύω ότι είναι ασέβεια να λέμε στον Ιησού, εγώ πήρα αυτά που ήταν να πάρω και τώρα θα κάτσω σπίτι μου. Τώρα μου φτάνουν αυτά, δεν θέλω άλλα. Έχω κορεστεί. Ξέρεις γιατί κορέστηκες? Γιατί δεν έδωσες από αυτά που πήρες. Όταν δίνεις, τότε αδειάζεις και χρειάζεται να παίρνεις περισσότερα. Έτσι. Και δεν σημαίνει πάντα ότι θα ακούμε καινούργια πράγματα. Ο Πέτρος λέει ότι δεν θα πάψω να σας υπενθυμίζω τις αλήθειες που γνωρίζετε. Δεν θα πάψω. Και παρόλο που είστε στηριγμένοι σε αυτές τις αλήθειες, εγώ έχω την υποχρέωση να σας τα θυμίζω αυτά. Λοιπόν, υπάρχει δυναμική στη συνύπαρξη. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα το οποίο πάρα πολύ εντύπωση μου έκανε. Υπάρχουν κάποια δέντρα, στα ελληνικά τα λένε sequoia, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Στα αγγλικά λέγονται redwood trees. Αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν δάση ολόκληρα στην Καλιφόρνια, ίσως τώρα να κάηκαν βέβαια με αυτή τη φωτιά. Αυτά τα δέντρα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Μπορούν να φτάσουν σε ύψος από 60 μέτρα έως 100 μέτρα. Όμως ξέρετε πόσο είναι η ρίζα κάτω από το έδαφος? Είναι μόνο ένα μέτρο. Ένα μέτρο κρατάει αυτό το δέντρο, και έχω δει τέτοια δέντρα στην Αυστραλία, τα έχω δει μέσα σε δάσος, να υψώνονται και είναι πελώρια, κάνεις έτσι το κεφάλι σου και βλέπεις ουρανό. Λοιπόν, αυτά τα δέντρα λοιπόν, έχουν μόνο ένα μέτρο ρίζα. Όμως, και ξέρετε ότι στην Αμερική έχει ανεμοστροβίλους, έχει θύελες, έχει καταιγίδες, δεν πέφτουνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει, το μυστικό είναι ότι η ρίζα τους είναι με ένα μέτρο, αλλά επειδή αυτά τα δέντρα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, οι ρίζες εμπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα δίχτυ το οποίο τα συγκρατεί. Και επιπλέον, επειδή υπάρχουν δίπλα και άλλα δέντρα, δεν πέφτουνε. Και να λυγίζουν δεν πέφτουνε. Ακόμα λέει και ένα δέντρο που μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει πολύ ζωή μέσα του, δεν θα το δεις ποτέ να πέφτει κάτω. Γιατί το συγκρατούν οι ρίζες των άλλων δέντρων. Και μετά με την βροχή και με τις άλλες, τις καλύτερες συνθήκες, παίρνει ζωή. Επομένως, ο Κύριος, αν θυμάστε, στις όλες γενιές και θήκη μιλάει. Για το συναθρίζεστε, συναγωνίζεστε, να συμπροσεύχεστε, μιλάει για δύο και τρεις μεσημέρους στο όνομά μου. Δεν μιλάει για μονάδες. Εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι την χιλιέλεια του αιώνα. Ακόμα και στο Πάτερ ημών, προσέξτε, τον Άρτον ημών τον επιούσε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Μιλάμε πλέον σαν μία ενότητα. Δεν είμαστε αυτοτελείς. Δεν είμαστε μεμονωμένα μέλη. Γι' αυτό αδελφοί, αν θέλεις να ξεφύγεις από την κατάστασή σου, πρέπει να ενωθείς με το σώμα. Πρέπει να ενωθείς με το σώμα. Και αν δεν σου αρέσουν όλοι, βρες κάποιους αδελφούς με τους οποίους νιώθεις καλύτερα. Στους οποίους τους εκτιμάς και τους εμπιστεύεσαι. Αλλά μην καταδικάζεις τους υπόλοιπους. Έτσι. Κάθε ένας έχει κάτι ιδιαίτερο μπροστά στο Θεό. Να θυμόμαστε το μικρό παιδάκι. Εκείνο είχε τα ψωμιά και τα ψάρια. Αυτό που οι άλλοι δεν υπολόγιζαν. Αλλά σίγουρα σαν άνθρωποι με κάποιους ταιριάζουμε καλύτερα, με κάποιους λιγότερο. Σίγουρα θα βρεις. Δες τα καλά των άλλων. Ενώσου μαζί τους. Και δες πώς μπορείς να συνυπάρξεις μαζί τους. Και καθώς θα συνυπάρχεις, από αυτά που σου δίνει ο Θεός θα δίνεις κι εσύ. Και αυτοί θα δίνουν σε σένα. Και έτσι θα δημιουργείται ένα πλέγμα προστασίας το οποίο θα σε συγκρατεί. Το επόμενο σημείο είναι ότι δίνεις στον Θεό το ελάχιστο που έχεις, αυτό το ανεπαρκές και εκείνος το κάνει υπεραρκετό. Και το τελευταίο είναι ότι περιμένεις με πίστη και υπακοή την ευλογία της περίσσιας. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μίλησαν πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου και αισθάνομαι ότι είναι πράγματα που τα έχουμε ανάγκη σαν μισθή. Τα χρειαζόμαστε. Επομένως, κανένας μας δεν βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. όσο πιο δύσκολη και όσο πιο συντριπτική είναι η κατάσταση που περνάς, τόσο πιο μεγάλη ευλογία μπορεί ο Θεός να βγάλει μέσα από αυτήν. Αρκεί να του δώσεις το ελάχιστο που έχεις, να πάρεις την απόφαση να σηκωθείς και να προχωρήσεις, να ενωθείς με το σώμα του Χριστού και από αυτό που έχεις, έστω από αυτό το ελάχιστο, μάθε να δίνεις και στους άλλους. Και θα δεις τότε αυτό που έχεις εσύ να περισσεύει. Ευχαριστώ.